Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravi u zvaničnoj posjeti BiH.
Zalažemo se za ravnopravnost dva entiteta i tri naroda, poruka iz SNSD-a nakon reagovanja iz Federacije na sastanak Dodik-Čović.
Na prijedlog Cvijanovićeve predsjedništvo BiH nominovalo Trumpa za Nobelovu nagradu za mir za narednu godinu.
Vrhovni sud Srpske odlučio, Čistoća neće preuzeti zemljište regionalne deponije u Ramićima, postupak se vraća na početak.
Vaspitači u javnim vrtićima u Banja Luci u generalnom štrajku, hitno zasjeda Skupština grada.
Kickbokseri iz Republike Srpske osvajači medalja na Evropskom prvenstvu na prijemima kod premijera Minića i ministarke Čabrić.
Do kraja dana promjenjivo vrijeme, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Von der Leyenova će se sastati sa članovima predsjedništva BiH kao i sa predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Riječ je o njenoj novoj višednevnoj posjeti Balkanu kojom se nastoji potvrditi podrška evropskom putu regiona.
Stav koji je lider SNSD-a Milorad Dodik iznio juče nakon sastanka sa predstavnicima HDZ-a BiH da bi uspostavljanje trećeg entiteta u Federaciji BiH omogućio ravnopravnost hrvatskog naroda, naišla je na očekivane negativne reakcije bošnjačkih stranaka i iz SNSD-a danas poručuju da ravnopravnost naroda nije prijetnja nego obaveza, a oni koji to osporavaju ruše upravo ono u šta se kunu da brane, informiše Zorana Marković.
Zanemarila se priča da SNSD podržava da se u izbornom zakonu BiH omogući hrvatskom narodu ravnopravnost i pravo da biraju svoje predstavnike, što već dugo bošnjačke stranke nisu poštovale. I sam Dodik je prijedlog o uspostavljanju trećeg entiteta iznio, konstatujući da nespremnost Bošnjaka da omogući ravnopravnost Hrvata u federaciji pokazuje o kakvoj je izazovnoj situaciji riječ. Treći entitet, rekao je Dodik, kojim bi se podijelila federacija na bošnjački i hrvatski, bilo bi trajno rješenje koje bi omogućilo konstitutivnost naroda.
I da bi onda ti entiteti bili izborni jedinci, to bi bilo najbolje za budućnost, jer onda se niko ne bi mogao miješati u izborne procese jednog naroda i da ta konstitutivnost se najbolje izražava kroz taj proces.
O trećem entitetu nije govorio lider HDZ-a BiH Dragan Čović, ali jeste onome što je u središtu politike ove stranke, jednakost konstitutivnih naroda.
I naravno, potpuno ustavno jednakopravnost tri konstitutivna naroda, mi ga gledamo u ovom trenutku primarno kroz elektivno predstavljanje. I to smo prezentirali našim prijateljima iz SNSD-a, kao što smo u proteklih mjesec, dva dana i svim drugim strankama s kojim smo se sreli.
Iz trojke su odmah reagovali, navodeći da je to provokacija, da treći entitet nije realan i da dodatnih podjela u BiH nikada više neće biti, uz optužbe da Dodik, kako navode, krizu iz Republike Srpske želi prenijeti u federaciju i uz čuđenje što je HDZ produžio saradnju sa SNSD-om. Predsjednik naše stranke Sabina Čudić sastanak Dodika i Čovića je opisala kao potez očajnika.
U momentu gdje vi esencijalno pozivate na rat, što je sinoć Milorad Dodik uradio, govori ne o njegovoj političkoj snazi, već dubokom političkom očaju i patetičnoj želji da se ostane na naslovnicama. To što Dragan Čović odlazi tamo je stvar njihovog predbračnog ugovora koji, evo, sigurno podrazumijeva očito i činjenicu da se ne smije progovoriti o pravima Hrvata u Republici Srpskoj.
Svima kojima smeta saradnja SNSD-a i HDZ BiH, na prvom mjestu smeta postojanje Srba i Hrvata u BiH. Tačnije smeta im to da Srbi i Hrvati imaju bilo kakva prava, ističe delegat SNSD-a u Domu naroda BiH Radovan Kovačević.
Potpuno jasno vidimo da su oni u federaciji jako vrijedno radili na tome da Hrvati ostanu bez bilo kakvih prava, da Hrvati nemaju mogućnost da izaberu svoje predstavnike. I to je nešto što je dio njihove strategije, da završe taj posao prvo sa obespravljivanjem Hrvata, pa da pređu na taj konačni obračun sa Republikom Srpskom i sa srpskim narodom i njihov cilj je da nema ni Republike Srpske, ni Srba, ni Hrvata i da Bosna i Hercegovina bude kuća u kojoj ima mjesta samo za njih. Saradnja SNSD-a i HDZ-a upravo postoji da bi se suprotstavljala takvim konceptima, jer takvi koncepti su nemogući.
Novinar Večernjeg lista Zoran Krešić smatra da ideja hrvatskog entiteta u BiH postaje sve legitimnija zbog kršenja Dejtonskog sporazuma i sistemske unitarizacije zemlje.
U takvim okolnostima zahtjev za institucionalnom autonomijom nije čin nikakva separatizma, nego reakcija na političku nejednakost i, da ponovim, kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Posebno je znakovito što su sve bošnjačke stranke jedinstvene. Vidjeli smo to u reagiranju, u protivljenju Hrvatskoj federalnoj jedinici, što pokazuje da se u Bosni i Hercegovini, unatoč retorici o građanskoj državi, zapravo svi vraćamo u obrasce nacionalnog homogeniziranja, a bošnjačke stranke u stvaranje jedne nacionalne države po mjeri većinskog naroda.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić navodi da ravnopravnost naroda nije prijetnja nego obaveza, a oni koji to osporavaju ruše upravo ono što se kunu da brane.
Nakon što su na snagu stupile sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva, javnost je postavila pitanje da li će se sankcije nisu odraziti na tržište Republike Srpske i BiH. Srpska svoje derivate nabavlja iz poznatih izvora i trenutno ih ima dovoljno, izjavio je predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Đorđe Savić. Poručuje da su u stalnoj komunikaciji sa kolegama iz NIS-a te da će se problem sankcija sigurno rješavati na višem državnom nivou. Opširnije Gordana Stanić.
Sankcije još uvijek nisu imale značajnijeg uticaja na tržište u Republici Srpskoj, izjavio je predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Đorđe Savić. Kako je dodao, trenutno je pogođena logistika, primjetne su određene gužve na utovarnim mjestima, u drugim destinacijama, kao i povremene gužve na graničnim prijelazima. Na pitanje da li uvedene sankcije mogu dugoročno da stvore probleme, Savić napominje da tržište funkcioniše po principu spojenih posuda.
Mi trenutno nemamo derivata samo iz rafinerije nafte Pančevo. Znamo da je Pančevo sa nekih 15% snabdijevalo tržište Bosne i Hercegovine. Mi smo se u prethodnom periodu susretali sa situacijama da nema derivata u Pančevu. I tržište je relativno lako amortizovalo te količine na drugim destinacijama. Ono što u ovom trenutku pravi razliku između trenutne situacije prethodnog perioda, što je ugroženo tržište Srbije.
Republika Srpska ima dugoročne ugovore sa ruskim partnerima i nema problema u snabdijevanju gasom, istakao je i direktor Sarajevo gasa Istočno Sarajevo Nedeljko Elek.
Mi imamo odvojene ugovore, mi imamo ugovor sa Gazprom Eksportom direktan i u snabdijevanju mi nemamo nikakvih problema ni po pitanju cijena ni količina. Ovo što se tiče Srbije, opet nije stvar količina, nego je stvar cijena. I nisu Rusi rekli da im neće produžiti cijene, nego samo rekli da će ovo trebati do januara, posle januara da će doći opet ući pregovore. Transport ide normalno preko Turskog toka do Srbije i Srbije onda ide vamo do nas.
Tržište u Srpskoj nije značajnije ugroženo, ali zato se u Srbiji i dalje pitaju koje je najbolje rješenje za sve strane. Profesor Ekonomskog fakulteta iz Beograda Veljko Mijušković izjavio je da bi najbolje rješenje bilo da se privremeno dođe do prodaje dijela ruskog vlasništva u naftnoj industriji Srbije prihvatljivom neutralnom partneru.
Verovatno uz klauzulu da nakon isteka perioda sankcija taj deo vlasništva bude vraćen nazad ruskoj strani. To se čini kao jedno fleksibilno, a opet fair rješenje. Opet, kažem, sačekat ćemo da vidimo šta su zvanični predlozi.
Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovim i zamjenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom poručio da će država uraditi sve što je u najboljem strateškom i taktičkom interesu Srbije i da neće biti nestašice nafte i velike energetske krize.
U okviru akcije kodnog naziva Petlja, koja se realizuje na području Banja Luke i Prijedora, koja je usmjerena na dokazivanje krivičnog djela, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, uhapšeno je 7 lica. Pretresi se vrše na 11 lokacija, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
SNA prenosi da su među uhapšenima Danijel Delić i Radin Kozeljković. Pretresi se vrše po naredbama Okružnog suda u Banja Luci, a u dosadašnjem toku akcije pronađena je određena količina opojne droge, mobilni telefoni, dokumentacija i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Požar na automobilu narodnog poslanika Nebojše Vukanovića prema nalazu vještaka koji je dostavljen policijskoj upravi Trebinje nije izazvan zapaljivom tečnošću. Ovo je danas saopšteno iz policijske uprave Trebinje. Vukanović ne vjeruje ovakvim navodima, a požar na njegovom automobilu Ford Fiesta izbio je 11. septembra ove godine ispred njegove porodične kuće u naselju Zasadu u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Dostavljeni brisevi vezani za tragove sa mjesta požara uzeti prilikom uviđaja na putničkom vozilu Ford Fiesta nisu pokazali tragove lako zapaljive tečnosti niti gasova, saopštio je načelnik sektora kriminalističke policije u policijskoj upravi Trebinje Ljubo Supić.
Radnjom uviđaja za koje je bio angažovan vještak je iz Banja Luke kao i vještaci policijske uprave Trebinje utvrdili su da je predmetni požar izbio u sredini ispod komandne table, odnosno ispod mjesta njenog progorijevanja i to u njenom srednjem dijelu. Znači, ono što možemo da kažemo van svake razumne sumnje da je, po mišljenju vještaka, da je požar izbio u sredini instrumentable.
U ovakav nalaz narodni poslanik Nebojša Vukanović ne vjeruje, tvrdi da je nemoguće koliko je njemu poznato, a konsultovao je stručnjake da automobil kao što je njegov može da se zapali pod ovakvim okolnostima.
Nešto mora biti jasno, benzinac auto, kako je kod mene, ne postoji ni teoretska šansa kad se auto izgasi, da se auto samo zapali posle 10 ili 15 minuta. Pa to sam pitao ljude koji rade oko automobila i koji to poznaju i kojima je to struka.
Iz okružnog javnog tužilaštva Trebinje oglasili su se saopštenjem u kojem između ostalog i stoji. Obzirom da tužilaštvu još nije dostavljen traženi nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka za krim tehnička vještačenja i ispitivanje iz oblasti eksplozije, havarije i požara, o uzrocima i toku nastanka oštećenja na predmetnom vozilu, tužilaštvo se neće oglašavati o navedenom događaju dok se ne okončaju tražena vještačenja.
Slušate Dnevnik. Na prijedlog srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, predsjedništvo je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo nominaciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir za narednu godinu.
U obrazloženju inicijative Cvijanovićeva istakla da je tokom svog drugog mandata predsjednik Trump svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza. Cvijanovićeva je 22. avgusta prvi put uputila predsjedništvu inicijativu da Trumpa nominuje za Nobelovu nagradu za mir, ali su tada Denis Bećirović i Željko Komšić odbili da ovu tačku uvrste u dnevni red.
Bijela kuća objavila je sporazum koji je potpisan na mirovnom samitu o Gazi u egipatskom odmaralištu Sharm el Sheikh, kojim se formalizuje plan za postizanje mira na Bliskom istoku, a koji je nazvan Trumpov mirovni sporazum. Sporazum su uz američkog predsjednika potpisali egipatski i turski predsjednici i katarski emir. Potpisnici se obavezuju na istorijsku predanost sprovođenju dogovora. Opširnije Bojana Mandić.
Zemlje Bliskog istoka sada moraju da se ujedine i dovedu stvar do kraja. Jasan je Trump. Poručio je da je Gaza samo dio toga, a da je još važniji mir na Bliskom istoku.
Govorimo o obnovi Gaze. Mnogi ljudi vole rješenje sa jednom državom, neki ljudi vole rješenje sa dvije države, tako da ćemo vidjeti. Nisam to komentarisao.
Turska i SAD su riješene da odlučno brane primirje u pojasu Gaze, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je u obraćanju novinarima naglasio važnost da primirje bude trajno i oslobođeno kršenja. Turska, SAD i druge zemlje riješene su da brane ovo primirje, rekao je Erdogan. Trump je naglasio da je jučerašnji dan bio istorijski, da je bilo divno vidjeti oslobođene taoce kako se ponovo nalaze sa svojim porodicama. Među oslobođenim taocima je i izraelsko-srpski državljanin Alon Ohel, počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić.
Nažalost, na desno oko on više ne vidi i zbog toga će poseban fokus biti na oftalmološkoj ekspertizi, da se na drugom oku stanje stabilizuje i potpuno rehabilituje.
Taocima će biti obezbeđena sveobuhvatna najnaprednija medicinska, psihološka i porodična podrška koju Izrael može da ponudi. Izraelska vojska saopštila je da je preuzela tijela četvorice ubijenih talaca koja je Hamas predao Crvenom krstu u Gazi. Prema sporazumu o okončanju sukoba u pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tijela još 24 taoca. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je na uspostavljanje mira u Evropi nakon samita o mirovnom sporazumu u vezi sa sukobom u pojasu Gaze.
Šume Republike Srpske se konsoliduju, a prema prvim prognozama minus se smanjuje. Poruka je vršioca dužnosti direktora Vlaška Kaurina. Ističe da poslovanje ide uzlaznom putanjom, a obaveze redovno servisiraju. Prvi podaci pokazuju da će minus biti ispod 4 miliona maraka, dok je prošle godine u ovo vrijeme iznosio više od 6 miliona, naveo je Kaurin. Dodao je da se broj zaposlenih smanjio za 400 u odnosu na prošlu godinu i da je trenutno zaposleno 4270 radnika.
Možemo reći da smo unazad 3-4 mjeseca svakoj svojoj radnoj jedinici šumskom gazdinstvu vratili njihove račune, oni raspolažu sredstvima, tako da i oni nose najveći dio odgovornosti, oni su to tako prihvatili i da to dobro je počelo da funkcioniše, ja sam zadovoljan tim funkcionisanjem. Kada je u pitanju devetomjesečni izvještaj, ja ne mogu da licitiram tačan podatak ovog momenta, ja samo mogu da kažem da smo mi ove godine mnogo bolji nego prošle godine kada je u pitanju devetomjesečni izvještaj. Radne jedinice, organizacioni dijelovi, podatak koji su poslali službi za financijske poslove izvršnoj direktorci, do sad pokazuje da će minus da bude ispod 4 miliona konvertibilnih maraka, dok je prošle godine u ovo vrijeme minus iznosio 6 miliona i oko 270 hiljada.
Vrhovni sud Republike Srpske poništio je odluku Okružnog privrednog suda u Banja Luci da preduzeće Čistoća preuzme zemljište regionalne deponije u Ramićima. Apelacija depota se usvaja, a obje niže stepene presude se ukidaju i predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak, saopšteno je iz Vrhovnog suda Srpske i iz depota poručuju da je ovo velika pobjeda ne ovog preduzeća, već građana Banja Luke. Opširnije Srđan Kecman.
Banja Lučka Čistoća trebalo je danas da preuzme zemljište regionalne deponije u Ramićima, koje joj pripada po presudi Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Međutim, čitav postupak je obustavljen nakon informacije da je Vrhovni sud poništio odluku Privrednog suda. Direktor depota Ratko Jokić rekao je da je pravda spora, ali dostižna.
Ovo je pobjeda cijele Banja Luke i cijele regije. Konačno je neko stao u zaštitu javnog preduzeća depot i dokazao da Čistoća AD Banja Luka nema pravo na ovo zemljište i da smo cijelo vrijeme radili sve u skladu sa zakonom i pravično.
Aleksandar Bajić, direktor Čistoće, potvrdio da je sudski izvršitelj dostavio presudu Vrhovnog suda o kojoj nisu bili upoznati, te da je deložacija odgođena. On je naglasio da Čistoća nastavlja sa svojom djelatnošću.
Čistoća nastavlja da radi i depot vjerovatno će odblokirati ovo i da počnemo da radimo svoj posao koji smo angažovani od strane gradske uprave i građana. Također depot po članu 13. i 19. je dužan da prima komunalni otpad. Nadam se da će pri tom pristupiti.
Advokat koji zastupa depot Stojan Vukajlović naglasio je da su tokom prvostepenog postupka jasno ukazivali pravnim argumentima da je zemljište u Ramićima imovina depota.
Imate paradoksalne stvari koje smo ukazivali da platite zemljište, izgradite preko 30 i nešto miliona objekata i da vam neko dođe nakon toga i kaže izvinite, sad smo mi tamo neko treće lice i dolazi i kaže vi izađite.
Predsjednik Skupštine depota Aleksandar Šibarević rekao je da je ovo velika pobjeda ovog preduzeća, ali da nije konačna.
Dobili smo odluku Vrhovnog suda koja je praktično takva da mi nastavljamo i dalje našu pravnu borbu. Ovo jeste velika pobjeda, ali nije pobjeda da mi trebamo stati, da se mi trebamo zaustaviti. Postupak je vraćen na početak.
Odbornik Socijalističke partije u Skupštini Banja Luke Saša Gligorić ističe da ovo nije problem od juče i da nova odluka daje nadu da se konačno može doći do dugoročnog rješenja.
Sa ovom presudom smo dobili nadu da se u ponovnom postupku može utvrditi zakonito i pravično rješenje, a s druge strane dovoljno vremena i da se postupak eksproprijacije za slučaj da u ponovljenom postupku ishod bude nepovoljan, konačno riješi na korist depota.
Podsjećamo, Banja Lučka Čistoća trebala je danas da preuzme zemljište regionalne deponije u Ramićima, koje je pripalo po presudi Okružnog privrednog suda u Banja Luci iz jula prošle godine.
Zaposleni u 32 objekta Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka stupili su u generalni štrajk jer njihovi zahtjevi za povećanje plata od 20% nisu ispunjeni. Vrtići su danas radili prema aktu o procesu minimalnog rada do 12 časova. Ovo pitanje tema je i današnje vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka, na kojoj je gradonačelnik Draško Stanivuković predložio povećanje cijene boravka djece u vrtićima sa sadašnjih 165 na 250 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Štrajk vaspitača i zahtjeve za povećavanjem plate podržali su i roditelji, koji su svoje mališane danas iz vrtića morali preuzeti do 12 časova, ali kažu da će to izazvati njihove veće izostanke sa posla.
Jako podržavam i mislim da su jako male plate vaspitača.
Podržavamo, nadamo se da će se izboriti.
Moramo računati da će biti puno bolovanja među roditeljima, izostanaka i slično.
Radno vrijeme banjalučkih vrtića danas je bilo od 6 časova 30 minuta do 12 časova. Predsjednica sindikata radnika centra Slađana Mišić poručuje da radnici od svojih zahtjeva neće odustati, a ukoliko ne dođe do njihovih ispunjenja, od četvrtka najavljuje strožije mjere.
Ne možemo predvidjeti dužinu štrajka, on je danas započet. Ako se danas i tokom sutrašnjeg dana ništa ne dogodi, od četvrtka idemo u stezanje obruča. Naravno, žargonski rečeno u stezanje obruča. Želim reći da će se akt o procesu minimuma rada menjati. Čak i ako ne budemo mogli da postignemo pravi dogovor, mi ćemo sami doneti neke strožije mere.
Direktor centra i odbornik u Skupštini grada Petar Jokanović rekao je da je potrebno potpisati kolektivni ugovor kojim se mijenjaju koeficijenti i povećava plata radnicima. Smatra da su uslovi za povećavanje plata već ispunjeni jer centar kao ustanova ima ta sredstva.
Sredstva na našoj poziciji, na poziciji Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje postoje. Ako gradonačelnik smatra da je potrebno operativno punjenje budžeta u smislu da poveća cijenu boravka djece u vrtiću, ja i zato dižem ruku. Ja tu obavezu imam prema svojim radnim kolegama.
Povećavanje cijene i boravka u vrtićima na 250 maraka značilo bi poskupljenje za oko 50% na mjesečnom nivou. Šef odbornika SNSD-a u gradskom parlamentu Dragan Lukač smatra da bi to predstavljalo udar na kućne budžete. Naglašava da ova stranka takav prijedlog neće podržati.
Tetama koje rade i koje imaju realno malu platu, uslovljava se, znači evo ako povećamo cijenu roditeljima, onda će biti veće plate. A ni u jednom trenutku gradonačelnik neće da razmišlja da odustane od bespotrebnih projekata koje je planirao.
Govoreći o korekciji cijena javnih vrtića, gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da bi ta dodatna sredstva značila bolje uslove za sve radnike, kao i za boravak djece u objektima.
Naša ideja da od korekcije cijena uradimo sljedeće. Jedan dio da bude preusmjeren na materijalno stanje naših vaspitača, drugo da bude na zanavljanje didaktičkih igrača.
Zaposleni u javnim vrtićima, odnosno u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, već mjesecima traži povećanje plata za sve zaposlene od 20%, kao i saglasnost za izmjene i dopune pravilnika o upisu djece zaposlenih.
Načelnik opštine Bileća i direktor preduzeća Herc gradnja potpisali su ugovor o izgradnji novog dječjeg vrtića u Bileći. Rok izgradnje je 10 mjeseci, a vrijednost radova je više od 4 miliona maraka.
Novac je u potpunosti obezbijeđen iz kabineta predsjednika Republike Srpske, dok je obaveza opštine bila da obezbijedi lokaciju, projekat i infrastrukturu. Novi objekat moći će da primi 200 mališana.
Medicinski fakultet u Foči proslavio je 32 godine postojanja. U četvrtu deceniju rada ušao je kao jedini u BiH sa međunarodnom akreditacijom dobijenom od Svjetske federacije za medicinsko obrazovanje. Godišnjica je bila povod i za dodjelu priznanja nastavnicima i studentima, istraživačima i pojedincima koji su pomogli u njegovom razvoju, informiše Radivoje Obrenović.
Na Medicinskom fakultetu u Foči studira skoro 3000 studenata na 3 ciklusa studija i 4 studijska programa na srpskom jeziku, medicina, stomatologija, zdravstvena njega i specijalna edukacija i rehabilitacija. Kvalitet nastave potvrđuju studenti i nastavnici čiji rad je zapažen i u naučno-istraživačkom radu. Najboljima su dodijeljene plakete. Jelena Vladičić-Mašić, najbolji profesor.
Volim da naglasim da ovo nije individualno priznanje, ovo je sigurno nagrada koja je zaslužena jednim timskim radom.
Podstrek u razvoju fakulteta nastavnicima i studentima stiže i od institucija Republike Srpske. To je i razlog što su najveće priznanje povelju dodijelili bivšem ministru za visoko obrazovanje Željku Budimiru.
Lično mislim da je ovo jedan od najboljih medicinskih fakulteta generalno u svim srpskim zemljama.
Da vrijedi studirati u Foči dokazuje i 616 studenata iz 38 zemalja koji na engleskom jeziku studiraju medicinu, stomatologiju i zdravstvenu njegu. Istaknuto je da je stasavajući sa Republikom Srpskom stekao izuzetan međunarodni ugled. Siniša Karan, ministar za visoko obrazovanje i naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske.
Rekao bih da se ipak medicinski fakultet, kada je riječ i oblasti visokog obrazovanja, on posebno izdvaja. U tom smislu mogu reći da je medicinski fakultet u Foči ponos ne samo Foče, nego i cijele Republike Srpske.
Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
Mislim da menadžerstvo, rukovodstva, timovi su okay, to je važno imati. Međutim, vrlo važno imati većinu ljudi na svom brodu kuda plovite i zaista na ovom fakultetu ovih 30 godina tu su ljudi plovili u istom smjeru.
Uskoro uz podršku vlade Republike Srpske počinje izgradnja studentskog doma i još jedne zgrade fakulteta. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Opština Foča obezbijedila zemljište, fakultet obezbijedio svoja sredstva, vlada Republike ostatak sredstava i u tom dijelu ćemo imati sigurno novi blok fakulteta na ponos svih nas.
Medicinski fakultet u Foči sa nastavnom bazom, univerzitetskom bolnicom, jedan je od 17 fakulteta i akademija univerziteta u istočnom Sarajevu.
Drugi sabor geodeta Republike Srpske i Srbije održava se u Bijeljini. Učestvuje oko 700 učesnika iz cijelog okruženja i svih geodetskih uprava i stručnjaka iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Švedske i Rusije. Opširnije Svjetlana Marković.
Definisati dalje pravce razvoja društva kroz geodetsku struku jedan je od ciljeva drugog sabora geodeta Srbije i Srpske. Održavanje sabora predstavlja novu eru saradnje između institucija Srbije i Srpske sa fokusom na čvršće institucionalno povezivanje i širu društvenu ulogu geodezije, istakli su organizatori skupa. Dragan Stanković, direktor RUGIP-a.
Jedan skup gdje možemo da unaprijedimo naše znanje, da dođemo do određenih strategija i da kažem smjera u kojem i na koji način treba geodetska uprava da se kreće u budućnosti.
Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije.
Što se tiče naše struke i našeg zanimanja, mogu da obećam da ćemo biti vodeći u svijetu u ovoj oblasti.
Republički geodetski zavod Srbije je četvrti rangirani u svijetu po primjeni modernih tehnologija, metoda i načina rada, što je dragocjeno iskustvo i model koji prati geodetska struka u Srpskoj. Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza.
Kako bi podaci koje posjeduju Republička geodetska uprava i Republički geodetski zavod bili dostupni svima na jedan siguran, pouzdan način koji garantuje prije svega imovinsko-pravnu sigurnost naših sugrađana.
Katastar i treća dimenzija, novi model katastra nepokretnosti, geoprostorni podaci u službi masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj, neke su od tema ovog međunarodnog stručnog skupa koji je u Bijeljini okupio oko 700 učesnika.
Kickbokser iz Republike Srpske, osvajači medalja na Evropskom prvenstvu za mlađe kategorije, na prijemima kod premijera Minića i ministarke Čabrić, počela je sportsko-poslovna manifestacija Adria Sports Conference. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je mladim kickbokserima iz Srpske koji su na Evropskom prvenstvu Italije od 12. do 21. septembra osvojili 7 medalja i poručio da su oni najbolji ambasadori Srpske i ministarka Selma Čabrić čestitala je na sjajnim rezultatima.
I ono što moram i želim da kažem je da gledajući gradove, odnosno lokalne zajednice iz kojih takmičari dolaze, da mi je drago vidjeti da je zastupljena cijela Republika Srpska, da je, da je tu od Trebinja, Nevesinja, pa zaključno evo Modrića, Dervinta isto tako, da su takmičari tu. Znači da se na nivou Republike radi vrijedno, predano, da je cilj, zadatak isti.
Zlatnu, odnosno srebrnu medalju osvojile su Jelena Stojanović iz Garda iz Prnjavora i Nikolina Vlaški iz kickboks kluba Kula iz Trnova.
Kickboksom se bavim već 4 godine. Na ovom takmičenju Evropskom prvenstvu sam osvojila zlatnu medalju. Imala sam 2 meča, polufinale protiv predstavnice Grčke i finale protiv predstavnice Izraela.
Pa za mene ova medalja mnogo znači.
mada uvijek može bolje. Do ove medalje sam došla tako što sam u četvrtini finala pobijedila protivnicu iz Azerbejdžana, dok sam u polufinalu izgubila od protivnice iz Poljske. Planovi za dalje su da sljedeće godine, ako Bog da, odemo na svjetsko prvenstvo i da nastavim dalje da treniram.
Na Evropskom prvenstvu za kadete i juniore u Italiji učestvovalo je 14 takmičara iz Republike Srpske, koji su osvojili 3 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje. Na šampionatu je učestvovalo više od 2.500 boraca iz 43 zemlje. Međunarodno takmičenje u boksu Open Balkan biće svečano otvoreno večeras u sportskoj dvorani Peki u Palama. Najavljeno je učešće više od 300 boksera iz 30 zemalja svih uzrasnih kategorija. Fudbaleri Srbije gostuju večeras kod Andore u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Albanije u Leskovcu u prošlom kolu, Srbija ima minimalne šanse da se plasira na mundijal. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Danas i sutra u Banskom dvoru u Banja Luci održava se sportsko-poslovna konferencija Adria Sports Conference. Tokom dva dana konferencije biće održano 14 panel diskusija uz učešće više od 20 panelista, među kojima su istaknuta imena poput predsjednika košarkaškog kluba Partizan Ostoje Mijailovića, najpoznatijeg evropskog košarkaškog menadžera Miška Ražnatovića, fudbalskog menadžera Endija Bare, te proslavljenog rukometnog trenera i selektora Srbije Raula Gonzalesa.
Do kraja dana promjenljivo vrijeme, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, HM5 ima 9 stepeni, 10 Sokolac, 11 Kalinovik, Kneževo, Mrakovica, 13 Višegrad, Srebrenica, Čebrno, 14 Drinić, kao i Mrkonjić grad, 15 Gacko, Rudo, 16 Foča, Šipovo, 17 Banja Luka, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Srbac, 18 Bijeljina, Doboj, Ribnik, 19 Bileća i Trebinje, 20 stepeni. Maksima temperatura danas od 14 do 19, na jugu 22, u višim krajima od 10. Sutra ujutru malo hladnije, umereno pretežno oblačno, oko reka i pokotina, a ponegde prolazna magla. Tokom dana razvedravanje u sunčane periode i malo umereno oblačnost, dakle, bez značajne promjene, na jugu tokom većeg dela dana sunčano i toplije. Maksima temperatura slična, 14 do 19, na jugu malo toplije do 22, u višim krajima oko 10 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen boravi u zvaničnoj posjeti BiH.
Zalažemo se za ravnopravnost dva entiteta i tri naroda, poruka iz SNSD-a nakon reagovanja iz federacije na sastanak Dodik-Čović.
Na prijedlog Cvijanovićeve predsjedništvo BiH nominovalo Trumpa za Nobelovu nagradu za mir za narednu godinu.
Vrhovni sud Srpske odlučio, Čistoća neće preuzeti zemljište regionalne deponije u Ramićima, postupak se vraća na početak.
Vaspitači u javnim vrtićima u Banja Luci u generalnom štrajku hitno zasjeda Skupština grada. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.